habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 2020. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
In si gooni ah xoog loo saaro afkaartan qaldan ee waaridada ah ee waddankeena soo gashay oo ah fikirkan takfiiriga oo la mid ah kansarka camal. Kansar haddii qofku uu ku dhaco, waxaa waajib ah in la gooyo, in laga saaro.
Waa warbixin ku saabsan shir laga yeeshay la dagaalanka xag jirnimada. Waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan hakad ku yimid howlgalladii militari ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab.
Meesha urur dhigirahad horin baad dhigaysaa iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaa leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa ku sii xafidan yahay. Midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulkaas usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay ka soo weerari karaan oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey taageerada musharaxa qowmiga ah ee galay kaalinta saddexaad, taasi oo qasabtay in dalku uu aado markii ugu horreysay doorasho kala reebta ah. Sinan Ogan ayaa helay 5.2% codadkii la dhiibtay doorashadii guud ee 14-kii May, taasi oo keentay in Erdogan uu ka hoos maro, hoosna uga dhaco inuu wareegga koowaad ee doorashada ku guuleysto. Ogan ayaa jimcihii la kulmay madaxweynaha isagoo dhowr kulanna la yeeshay xulafada hogaamiyaha mucaaradka ah Kamal Kilicdaroglu. Waxaa wareegga labaad ee doorashada ee 28-da bishan dhacaysa aan taageeraynaa musharaxa isbahaysiga shacabka, Recep Tayyip Erdogan ayuu Ogan u sheegay wariyaasha. Ciidamada Israa'iil ayaa isniinta maanta ah 3 dagaalyahan oo Falastiiniyiina ku dilay weerar ay ku qaadeen xero qaxooti oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. Weerarkaasi oo ciidanku ku tilmaamay howlgal lagu bartilmaameedsaday dad looga shakisan yahay argagixiso. War qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa 3 nin ee lagu dilay xerada Balata ee magaalada Nablus ku kala sheegtay magacyadooda: Maxamed Abu Zaytuun oo 32 jir ahaa, Fadxi Abu Razaq oo 30 jir ahaa, iyo Cabdullaahi Abu Xamdaan oo 24 jir ahaa. Guutada shuhadada Al-Aqsa oo ah garabka hubaysan ee xisbiga Fatax ee madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 qof ay ka mid ahaayeen dagaalyahanada kooxda. Ugu dambeyna, ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan ayaa isniinta maanta ah sheegay in dalkiisu uu ka bixi karo xulafada uu Ruushku hogaamiyo ee ka wada shaqaynta ammaanka ee loo soo gaabiyo CSTO, taasi oo muujinaysa niyadjabka cusub ee ku saabsan taageero la'aanta dalka ay xulufada yihiin ee Ruushka. Yerevan ayaa aad uga xumaatay waxa ay ugu yeertay Ruushka oo ku guuldaraystay inuu Armeniya ka ilaaliyo weerar militari oo kaga yimid dhinaca dalka Azerbaijan. Ra'iisul wasaaraha ayaa wariyaasha ugu sheegay caasimadda Yerevan in uusan meesha ka saaraynin in Armeniya ay qaadato go'aan ay kaga baxayso CSTO, waa haddii buu yiri ay xulafadu ku guuldaraystaan inay fuliyaan waajibaadka saaran. Hadalka Pashinyan ayaa imanaya ka hor wada hadal Khamiista ka dhacaya magaalada Moscow oo uu la yeelanayo madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev, kaasi oo uu martigelin doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Armeniya iyo Azerbaijan ayaa galay 2 dagaal oo ka dhex qarxay 2020-kii iyo 1990-nadii iyagoo isku haysta gobolka Nagorno Karabakh ee Azerbaijan ku yaalla, ayna degan yihiin inta badan qowmiyadda Armeniyaanka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Shir wada tashi oo ay leeyihiin wasaaradaha diinta iyo awqaafta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka furmay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland. shirkan ayaa la sheegay in looga hadlayo xaq jirnimada iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa. Warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
shirkan wada tashiga ah ee maanta magaalada Kismaayo uga furmay xubno ka tirsan wasaaradaha diinta iyo qaafta ee dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda dhexe ayaa diirada lagu saaray arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii bulshada looga wacyigelin lahaa arrimaha xaq jirnimada, wada shaqaynta wasaaradaha, iyo sidii markaasi ay wacyigelin buuxda u siin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed. shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa inta badan wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qaafta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. ugu horreyn madasha waxaa hadalkooda ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo qaafta ee Jubaland Maxamed Sheekh Abu Yuusuf, waxaana uu faahfaahiyey ahamiyadda bulshada Soomaaliyeed ee u leedahay in laga wacyigeliyo barnaamijka xaq jirnimada sida uu sheegay.
nimankan argagixisada waan ognahay in runtii culimmooyinkii Soomaaliyeed ee fudweyn ka soo saareen shirar badan ka galeen ka wasaaradahana loo baahan yahay in aanagu agaasino shirarkii kuwii ku xigay iyo shirar ka dambe soo socdo. arrintaas inaan ka tashano ayaa qodobka labaad ugu weynaa. waxaan ognahay nimankan runtii khawaarijta ah waddankeena ragaadiyey, runtii uma baahno hal wasaarad ama wasaaradda amniga oo kaliya uma baahno, wasaaradda maaliyadda kaliya uma baahno, wasaaradda ugu muhiimsan runtii u baahan inay ummadda u ifiyaan waxay nimanka yihiin siday culimmadu u ifiyeen oo kala fudweyn muhiimna ugu soo saareen. annaguna shaqa maalmeedkeena runtii waajib nagu waa inaan ka shaqeyno. waa sida nimanka loo ciribtir lahay.
Saalax Shariif Sayid Cali, wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo si rasmi ah shirkaasi u daafray, ayaa dhankiisa sheegay in ahamiyad gaar ah u leedahay wasaaradahan in shirka noocan oo kale ay ku qabtaan magaalada Kismaayo, isagoona bogaadiyey wada shaqaynta ay la leeyihiin wasaaradaha dowlad goboleedyada.
marka waxaana saaran mas-uuliyad aad u weyn oo ah mas-uuliyadda diinta Islaamka. waxaan ku noolnahay waddan boqolkiiba boqol shacabkiis ay yihiin muslimiin. marka diinta Islaamka hadii la noo xilsaaray oo shaqaale diinada aan nahay, waxaa waajib ah in mas-uuliyad wasaaradaha kale ka weyn aan saarno. mas-uuliyaddaas waxaa sii ziyaadanay xaalad hadda wadankeenu ugu sugan yahay. marka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda dan qaran ayaa waxay dadaal iyo juhdi dheer u gashay sidii shaqada wasaaradda iyo wasaaradaha xubnaha ka ah loo dardargelin lahaa.
sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalk Soomaaliya Saalax Shariif Sayid Cali ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka xaq jirnimada ay leedahay sida uu hadalka u dhigay, iyo sidoo kale sida ugu wanaagsan ee bulsho loogu wacyigelin karo.
shirkan waxaa kale rabnaa in si gooni ah xoog loo saaro afkaartan qaldan ee waaridada ah ee waddankeena soo gashay oo ah fikirkan takfiiriga oo la mid ah kansarka camal. kansar haddii qof uu ku dhaco waxaa waajib ah in la gooyo, in laga saaro. marka fikirkan takfiiriga waxaa waa in bulshada dhibaatadiis loo caddeeyo. qof muslim ah, ahlu tawxiid ah, qofkii maxaa lahaay asoo masaaj ku jira dilaaya ama asoo masaaj ka soo baxaya albaabka intuu u istaaga gaalnimo maxaa lahaay ula dagaalamaay, kaas diinteena islaamku maxay qabtaa? culimmada diinka Soomaaliyeed waxay ka soo saareen fatwa. wasaaradda waxaa waajib saaran fatwooyinka soo baxay sidii loo dhaqangelin lahaa.
waa markii ugu horreysay oo magaalada Kismaayo lagu qabto shir noocan oo kale, iyadoona lagu wado maalmaha soo aadan in shirkan ay ka qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada Jubaland, gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyadoona lagu soo bandhigi doono waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha xaq jirnimada. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
iraan afar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee qaabilsan amniga magaalada Muqdisho ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay nawaaxiga degmada Dayniile. qaraxan ayaa imanaya iyadoo mas-uuliyiintu ay sheegeen in amniga caasimadda uu soo hagaagayo toddobaadyadii ugu dambeeyay. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Weerarkan iyo howlgalladii militari ee ugu dambeeyay ayuu Haaruun Macruuf ka wareystay sarreeye guto Cabdullaahi Cali Caanood oo ah afhayeenka wasaaradda gaashaanleyga ee Soomaaliya. Ugu horreynna waxa uu weydiiyey inuu ka hadlo qaraxa lala beegsaday ciidanka.
Saakayto ilaa 9 meelahaas waxaa qarax ka dhacay degmada Dayniile. Marka waxaa ku dhintay 3 askari iyo nin sarkaal ah oo dhismaha u qaabilsanaa ciidanka. Saakaysha dhismaha kamid ahaa ayaa ku geeriyooday. Waa dabinada cadowgu dhigay kamid tahay qaarkood. Laakiin insha Allahu wayaha kan aad iyo aad baa looga guuleystay 180 sidii hore ay ahaan jirtay magaalada Muqdisho way ka fiican tahay.
Waa gartay intaanan u gudbin amniga magaalada Muqdisho, bal waxaan rabay marka hore inaan ku weydiiyo in wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga Soomaali ay xal u heleen qaraxyadan ay aasiyaan Al-Shabaab oo hadda weeraradooda badankoodu ay ku salaysan yihiin.
Horta waxaan rabaa inaan ku sheego qaraxyadan Al-Shabaab ay maleegayaan ay Muqdisho keenaan inta badan waxaa lagu soo diyaariyaa gobollada dalka ama ha dhowaadeen ama ha fogaadeen. Qaraxyadaas intii muddadii howlgalladu ay socdeen oo ay gobollada ka socdeen gaar ahaan Galmudug iyo Hirshabeelle aada u yaraadeen. Dhanka kale ee Shabeellada hoosena kontrol xoog badan baa la saaray. Qaraxyadu ma dhahayno waa dhammaadeen, laakiin si weyn bay u daciifeen oo bisha Ramadaan aan soo marnay oo ahayd waqtiyadii la filayay qaraxyo badan ee magaalada Muqdisho ka geystaan kama aysan geysan awood uma yeelan. Laakiin weli cadowga la dirayay waa dhaawacan yahay, laakiin weli waxbuu geysan karaa deewan dhaawacan waa rafan karaa xabadan waa ridi karaa. Marka magaaladu sidii hore waa iska bedeshay, gaar ahaan markii lagu soo kordhiyay ciidanka cusub oo gacan siinaya ciidamada masuulada iyo booliska iyo degmooyinka gobolka Banaadir. Ciidankan oo military booliska af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa police double Soomaali booliska militaritaatalyaani baan ku hadli jirtay, waa military police shurta caskariya lehda carabiga. Waa ciidan militarina booliisna ayagana waxaaba loogu talagalay shaqada ciidamada dhexdooda ay ka qabtaan hadday u baahataan ciidamada kale amnigu ay gacan siiyaan inay ciidanka ilaaliyaan akhlaaqiyaadkiisa gaar ahaan dagaalka lagu jiro iyo midka istaanbeeda lagu jiro, iyo inay ilaaliyaan qalabka dowladda ee ciidanka iyo rasaarta iyo qoryaha iyo gaadiidka iyo inaysan gacanta ciidanka ka bixin ayaga iyo waxa xiriir leh kuwa military intelligence-ga oo ayagana ciidanka dhex shaqeeya. Ciidankaasi hadda la keenay waxay toos ula shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee gobolka Banaadir. Waxa weyn baana iska bedelay shaqadaas. Hadda ciidanka la qarxiyay waa iyaga weeye, waa dhowitana qarax kala qolo kala dhowr askari ku dhacay. Laakiin shaqada ay qabteen waxay noqotay shaqa runtii aada loogu aayay oo shacabka Soomaaliyeed aada u anfacday oo magaalada Muqdisho ay ku nasatay. Hay-adaha nabadgelyada ee baarista gaar ahaan baarista ku shaqulaya nabadsugidda iyo CID-da iyana waxay xul saarayeen inay baaraan meelaha qaraxyada lagu soo sameynayo oo magaalada dhexdeeda ah. Magaalada kor ay ka xiran tahay baana keentay in qaraxyo baabuur qaraxyo wada ay soo geli waayaan ama dhanka dagaalka ka jirana de kamaba imaan karaan. Dhinacyada kalena kontrol xiran weeye, meel walba shay walbana waa la baaraya oo baabuur saaran halhal baa loo baaraya. Waxyaabaha keenaya inay hoos u dhacdo qaraxyada weeye waxa uun qaraxyadaas hoos u riday waalaha fadligiisa, laakiin dadkuna waa la dadaalay dadaal fiican baa dowladdu qabatay.
Waa gartay marka laga hadlayo amniga caasimada waxaa la yidhaahdaa meelaha ugu waaweyn ee amniga laga sugi karo waa labada gobol ee deriska la caasimada Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose. Howlgalku Shabeellada dhexe meelo badan oo kamid uu ku fiday, laakiin Shabeellada hoose weli lama taabanin oo laguma dhaqaaqin. Marka taasi waxay dabcan raad la leedahay maxay u istaageen howlgalladii military? Jawaabteeda,
horta Shabeellada hoose dhammaanteed degmooyinkeeda oo dhan waxaa gacanta ku haya ciidamada sida degmada Afgooye, degmada Shalaan balkii wala weyn loo yaqaano ama Dafeed, degmada Marka, degmada Qoryooley iyo jidkii dheeraayo bundooyinka oo isku xiray Afgooye ka baxayay oo Bariire iyo Awdheegle iyo Mubaarak iyo Jannaale ayaa ka dhaxay ilaa Qoryooley ilaa iyo Baraawe ciidamada jooga. Meesha ugu daran oo dhibka badan ay ka imaan jireen waxay ahayd dhulka beereedka intay kusoo diyaarsadaan bay soo mari jireen. Meeshan webiga dushiisa oo bundooyinka badan oo Bariire iyo Awdheegle iyo Afgooye halkaas kasoo geli jiray. Tiina dhammaanteed ciidamada xiray ilaa Jannaale bunda kasta oo halkaa laga soo gudbo ciidanka jooga, ciidan baa degan. Dhanka kale oo dhanka xeebta oo marka laga soo dhaqaaqo waxaa jirta dhul la soo maro oo tiro badan oo waadhaha ay galeen dhulkii waayaha kan howlgal waxaa ka waday ururo hubaysan oo taliska ciidanka nabadgelyada hoos yimaada. waxaa ka mid a meeshan ku sheegay gandarshe, shilin marka dhanaane, dugsiga tababarka ciidamada dhanaane, meel la yiraahdo ii sheeg tulooyin yaryar oo eriyadaas ah oo inta badan ay gubeen. dhulkaasna hadda maalmahan howlgallaha ka socda. howlgalkii weynaa ee ka socday waxaa tabaysaa in xoogaa hakad uu galay howlgalkii ka socday Hirshabeelle iyo Galmudug oo degmooyinkii intooda badan waa la qabtay. waxaa ka haray laba degmo oo Galhareeri iyo Calbuur. runtii dagaalka marka la qaado inta badan marmarba waxaa isdhimaya taakulaynta, wuxuu u baahan yahay dib abaabul. cid codkood wadatay qaar baa dhimanaya, qaar baa dhaawacmaya. dhulkaassii fiday oo u baahanaya ciidan badan in loo helo oo magaalooyinka iyo degmooyinka la qabtay ciidan looga tago oo la ilaaliya nabadgelyada dadka shacabka ay ku nool. iyadoo inkasta ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyaduba ka qayb qaadanayaan, haddana hadda abaabul baa lagu jiraa in degmooyinka inta ka hartay labadaas gobol, labadaas dowlad goboleed in la dhammaystiro si loogu soo jeesto howlgalku markaas uga bilowdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayuu insha allahu tacaala xoog uga bilaaban doonaa. marka diyaargarowgaasaa socda, dowladaha dariskaana waa ka qayb qaadanayeen, laakiin kolle waxaan u maleynayaa waqtiga bilaabi doonaan taliska xoogga ayaan ka ogaan doonaa iyo taliska wasaaradda gaashaandhigga.
tan haddaan ku horeyno, dhulka sii fidaya iyo dabcan dee ciidamo ku filan oo laga yaaba inaysan wasaaraddu haysanin, waxaa la leeyahay waayadihii ugu horeeyay loo soo jeedinaya dowladda ee lalahaa si fiican ma ugu diyaar garowda howlgalladan, sababtoo ah dhulkaasi fidaya waxaa garab socday weeraro Al-Shabaab ka imanayay. marka diyaargarowga dowladda ma kala dhiman yahay howlgalkan wejigiisa koobaad intaan loo gudbinba wejiga labaad?
wejiga koobaad horta ciidamadii la hayay intooda badan waa la howlgeliyay, kuwo kalena waa joogaan, waa kayd oo hadda xirenka ku jiraan, kuwana tababaray ku maqan yihiin oo hadda soo dhammaysteen oo maalmahan bay soo degayaan. ciidanka waxaa isna garab socda oo hubaysan oo la howlgelaya dowlad goboleedyada daraawiishtooda oo ah ciidan la taaban karo oo xoog la weeyey, ururo xoog la weeyey. waxaa kaloo jira ciidankan loo bixiyey madaxweynuhu bixiyey difaaca shacabka oo ah dadka shacabka ee deegaanka oo hubaysan, qof walba qori buu wataa, horuna u hubaysnaan dadka qori waa wada asnayn walba qorigiis la soo baxay, kuwaasna waxay siinayaan gacan ciidamada. marka dhulka sii fiditaankiisa markasta ciidan wuu u baahan yahay, meeshii horin aad dhigi lahayd ama meesha urur dhigi lahayd horin baad dhigaysaa, iyo laba horimood oo daraawiishta iyo dowlad goboleedka maxaa leeyahay ciidanka difaaca shacabka, markaas dhulkaas waa kuusii xafidan yahay. midada kale taktika ahaan waxaa la sameeyaa si aysan dhulka usoo martay aysan cadowga usoo weerarin, jihooyinka ay kasoo weerari karaan oo dhan baa jaha ayaa lagu fidiyaa, duulaanka lagu fidiyaa. waxaana la sameeyaa ciidan mobile oo wareewareega hadda meesha ku ay joogaan markaas ay ku weeraro aan isugu meel la deganayn.
hadda inta ugu weyn waxaa la leeyahay dowladda ciidankoodu malaha ciidamo sida aad sheegtay guurguura oo wareega oo weerarada Al-Shabaab ee docwareenka ama meesha ciidanku dhaafeen kusoo laabanaya kasoo baxaya kaymaha, ciidamo noocaasa dowladdu hadda male baa la leeyahay. waxaana tusaale loo soo qaadanayaa weeraradii Galcad, weerarkii Budbud, weerarkii Masagawaay. ka waran
barnaamijkaas waa runtaa ciidankii halkan joogay oo Eritrea kusoo tababartay iyo hadda laga diyaariya laba batalyan oo 1000 askari oo well training ah si fiican wata lugaynaya aan baabuur inta fuula jidadka xoog ku jirayn dhulka masaafooyinkaan jirayn, ciidankaas hadda loo diyaariyay ciidan mobile ay noqdaan oo wareega oo shacabka wareysta oo hadda meeshay ku maqlaan weerar ku qaado ku gala. marka hore way jirtay xoogaa in la moodayay aag inta laga riixo in laysaa ku sii soconayso, laakiin daayaya waa xeelad kale la yimid si khasaarahooda u yareeyaan. difaacba kugu sugumayaan, waa ka baxayaan, kaymahay galayaan. hadhow meesha aad kasoo martay aad soo xaraysay bay gadaal ku dabamarayaan. taktikadaasi isla markii marka hore way ahayd runtii ciidanka mobilka inuu madowda jiro, laakiin hadda waa la diyaariyay. waxaan rajeynayaa insha allahu waxa hadda ka dambeeya in ciidankaas si fiican u shaqayn doono uu guulada ka gaari doono wixii hore dhacayna aysan dhici doonin.
waa gartay wadamadan dariska ayaad ka hadashay, halkee bay hadda ciidamadoodu ku sugan yihiin? maxaa dib u dhigay wejigii labaad ee howlgallada?
wejiga labaad ee howlgallada waa aniga halkaan shirka ku qabanay 3 maalmood ay saddexda dowlad oo dariska saraakiil ka socota halka yimaadeen markay noo dhammaateen oo anigu ku saxeydnay oo ku heshiinay howlgallada aagagga iyo jahooyinka iyo magaalooyinka iyo meelaha ka bilaabmi doonaan waa ku heshiinay. Waxaa hadda looga baahan yahay ma aha in aad warbaahinta aan ka sheego, laakiin waa ku heshiinay. Dowlad kastaba dhinacdaa xuduud ka leenahay. Dowladda Jabuuti iyadoo ciidankeeda halkan joogay taaquleynta usoo xoojinaysa si ay u sameeyaan ciidan mobile oo ciidamada Soomaaliya la howlgala, bacda maaluqada Soomaaliga ay ku hadlayaan oo Soomaali yihiin. Ciidamada kalena waxaa la howlgalaya ciidan Soomaali ah iyo ciidamada difaaca shacabka oo sahan iyo u noqonaya si aysan dadka shacabka iyo ciidamada sheeyaha aan luqadooda aqoonaysa isugu dhicin. Ciidamadaas innaga kuwena oo dowlad goboleedka iyo difaaca shacabka iyo qeybo ka mid a xoogga dalka la howlgalaya. Ciidanku hadda xuduudaha way joogaan, hadda dhanka Gedo way joogaan Dolow, dhanka kale Yeed agteeda way joogaan, Eelbarde xuduudeedna dhankooda way joogaan, Kenyana way joogaan Kulbiyo oo ah meeshii deegaanka xuduudii annaga hadda ayagaa ciidanka Cabdisbaaba ka degan Kulbiyo degan. Ciidankii kale kusoo talagaleena meel agteeda ay ku ururinayaan. Dhoobley ciidankeena iyo kuwa Cabdisbaa degan iyaguna way joogaan. Ceelwaaq Cabdisbaa degan iyaguna hadda meeshaas ciidan bay kusoo ururinayaan ugu talagaleen dhanka kan jubada dhexe inay ka galaan. Marka ciidamada ajnabiga ah marka aada howl gashanaysana wax sahlan ma aha. Waxaa dowladda waxaa la doonayaa taakuleen xoog badan shidaalkii sheeg daawadii cuntadii waxaan kala go-aynin oo isdaba socda adiga. Laakiin maanta haddaad qadayso waxaad leedahay caawa aan ku cashayno meesha cadowga joogo, waa dhulkaagii iyo gurigaagii weye, waana midda inta badan guusha keenaysa ninka Soomaaliga degdeg inuu guul u gaaro, laanno waa dhulkiisii waa deegaankiisii cadowga eryanaya uu dabagelayaa. Marka ciidankaasuu imaanayaahu waa caawinayaan Soomaalida, ugu yaraan magaalooyinka la qabtay bidii difaaca kaga galaan eryashada iyo qabashada iyo dabagalka iyo dooxateynta iyo dabagalka cadowga inta Soomaaliga ha ku filaanaysa.
Kaasina waxa uu ahaa sarreeye Guuto Cabdulaahi Cali Caanood, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga uu warramayey Haaruun Macruuf. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka qayb galaya shir madaxeedka wadamada G7 ee ka dhacay dalka Jabaan ayaa waxa uu sheegay in isku horimaad dhex mara wadamada galbeedka iyo Shiinuhu inuu yahay mid laga baaqsan karo. Wadamada galbeedka iyo Shiinaha ayaa si weyn ugu kala duwan qodobo badan oo ay ugu horeyso arrinta Taiwan. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa loolanka Shiinaha iyo wadamada galbeedka waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool dalka Britain.
Run ahaantii wadamadan G7-ka leedahay ee galbeedka runtii markay soo gabagabeynayaan shirkooda uga socday Jabaanka magaalada Hiroshima, shalay soo gabagabeeyey, run ahaantii waxyaabaha madaxweynaha Mareykanka uu xusay ee afka uu ku dhuftay waxaa kamid ahaa in reer galbeedka iyo China yani wax laga baaqsan kara inay tahay inay xagga dhaqaalaha iyo wax walbaaba ay conflict uu ka dhex dhasho ama uu maaragtay ay noqon karto wax laga maarmi karo in yani ay isku qabtaan sida hadda waxyaabo badan oo isku hayaan oo ayagu waxay shaki weyn ka qabaan Chinaha oo noqday waddan xagga dhaqaalaha koraya oo haddaba nambarka labaad ku jira dhinaca militariga. Marka waxay isleeyihiin kulleytaba mid ayaaba hadda ku furan oo China ay waxay sahayaan Ruushka, marka in Chinana una noqonin dowlad kale oo iyagana galbeedka ishayaan, waayo waxaad ogtahay China hadda dagaalna kuma jirto, dhaqaalana waa haysataa, islamarkaana waxay abuureysaa gruub kale ama olob kale oo u dhigma G7-ka oo ay ka mid yihiin Brazil, Turkiga, Sacuudiga, Iran iyo wadamo kale oo ay rabaan inay kusoo daraan si ay ugu noqdaan blok kale oo iyaguna dhaqaale ahaan iyo awood ahaanba caalamka jaalaynta la geli karaan galbeedka, waana waxay awoodi karaan oo dhaqaale iyo wax walbaba waa haystaan. Marka waxay u arkeen khatar xoog leh arrimaha marka China hadda ku dhaqaaqday xitaa dollarkii Mareykanka xitaa uu dhibaato ku timid xagga suuqyada caalamka. Marka waxay isleeyihiin China oo aad isku dhacdaan xagga siyaasad ahaan waxay keeni kartaa in dhibaato kale waayo iyagu haddaba ruushkaba isku maareytay haysta inay dowlad kale oo powerful oo super power ah inay iyaguna iska horyimaadaan sababta ayuu leeyahay wax laga baaqsan karo in galbeedka iyo China ay iska horyimaadaan
waan kartaa laakiin sidee baa looga baaqsan karaa maadaama Shiinuhuna uu doonayo waxa reer galbeedku doonayaan oo ah inuu noqdo quwad caalami ah oo dunidan wax laga weydiiyo loolanka ugu weynna uu halkaa ka taagan yahay marka laga yimaado arrimaha koob kooban laakiin loolanka dunida la isku haysta marka madaxweyne Biden ama wadamada galbeedka ku shiray Hiroshima wax arintaa ma ka sheegay sida looga baaqsan karo in khilaaf labada dhinac dhexmaro
runti khilaafaadka dhexmaray galbeedka iyo China ma aha wax la soo koobi karo ama wax si sahlan loo gudbi karo waxa kamida China Sea ayaa kamida la isku haysto waxa kamida meelo badan oo China iyo iyaduna doonaysa inay door ka ciyaaraan galbeedkuna ay isleeyihiin doorka haday maaratay waxa kamida oo kale Taiwan oo ay China leedahay anaga inaga tirsan galbeedkuna ay leeyihiin waa wadan gooni ah waxyaabo badan ganacsiga oo isku haysta marka awood jirta quwad jirta oo takalana ay isleedahay un aad maaragtay iyadaan isku horimaanin China ma horta wax aggressive ka oo aad kulli toban dhibaatooyinka laakiin galbeedka ay waxay rabaan China inay gadaal u celiyaan laakiin waa awood aan la loodi karin awoodna u leh in siyaasadaha caalamka ay door fiican ka qaataan hadaba waa kan waxyaabo la arki karo ay sameyso heshiiska Ruushka iyo wada Ukraine waa tan wada ay isku heshiisay hadda Iran iyo Ruushka Iran iyo Saudiga niraade waxyaabo badan bay wadaa oo galbeedku ay ku falyeelan jireen oo laga hadlay iyadu ay faraha kula jirto ay maareeyay xalisay waxyaabo badan waxa jira inaan maareeyay uga maarmi karin China marka iska horbaashidoodaasi u dan maar galbeedka laftigiisa oo xitaa maareeyay waxa jira kamaniyo badan oo galbeed uu ku xiran China oo ama manufacturing ka noqoto waxyaabo kale ha noqdeen marka China waa dad badan oo 1 billion and something ah oo market keda aad u baahan tahay marka sidee ula dhaqmi lahayn waxaad moodaa inay ku adag tahay galbeed mana qaadan karaan inay u galaadaan China inay doorkeeda caalamka qaadato
waan garad waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku maandhaafsan yahay waxa kamid ah habka loola macaamilayo ama loo arkayo siyaasad ahaan Taiwan oo reer galbeedka iyo Shiinuhu ay aad ugu kala aragti duwan yihiin ma laga yaabaa arinta laftigeedu in ay mar walba gundhigu noqon karto khilaaf hor leh oo dhexmara Shiinaha iyo galbeedka
runtii waa wax fundamental maaha waa masiir China maareeyay ka tanaasulmayse inay tiraahdo Taiwan waa dhul naga tirsan galbeedkuna inay yiraahdaan Taiwan waxay ka tirsan tahay dhul weynaha China iyagoo waxaan ka suurtagelin marka waa challenge aad duu xog badan oo muddo badan la isku haysan doono laakiin China waxay uga digeen hadda markii ay communicate ay sameeyeen in China ay ku duusho Taiwan ama ay qabsato way uga digeen waxay yiraahdeen waxay yeelan doontaa cawaaqib oo madaxweynaha Mareykanka uu yiri galbeedkuna ay uga midaysay in taas marka waxyaabo waxa jiro aan si sahlan loo xalin karin laakiin China waxay ku dadaalaysaa inay hesho isbahaysi weyn oo ay uga hortimaado siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo military ahaanba galbeedka oo G7 ka ay koob ka yihiin iyo Yurubiyanka
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimo oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar kanna dhigsiil waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaan soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigistiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan in qofka Soomaaliga ah uu Toronto ka furto shaqo uu u madax banaan yahay waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhiirsaday in iyagoo muddo kooban jooga dalkan ay hirgeliyaan shaqooyin ay u madax bannaan yihiin qaarkood dhalinyaradaas ayaa shaqaaleysiiyay dhalinyaro kale oo ku cusub dalkan Farhan Ali Jimcaale waa madaxa shirkadda Dahaba Accountant and Tax Assistant oo loo soo gaabiyo data waxaan ka wareystay fursadaha iyo caqabadaha la xiriira in qofka Soomaaliga ah uu magaaladan ka hirgeliyo shirkad uu u madax bannaan yahay marka horese wuxuu farxan ka waramayaa hawlaha ay qabato shirkadiisa
Xuseen, waa mahadsan tahay, waan salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda V O A. Waxa waaye kambaniga shirkadan aan dhowaan furay waxaa la yiraahdaa Dahaba Accounting and Tax Assistant Corporation oo loo soo gaabiya data. Waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah in aan xareyno oona diyaarino canshuur celinta oo dadka shaqsiyaadka ah, sidoo kale canshuur celinta kambaniyaasha iyo corporationka. Waxaan kaloo sameynaa qorsheynta iyo la talinta canshuuraha. Waxaan kaloo sameynaa wax la yiraahdo GST ama Value Added Tax Report, ayaan dadka kambaniyaasha iyo shaqsiyaadkaba u sameynaa. Waxyaabaha aan sameyna waxaa kaloo ka mid ah, Xuseen, inaan sameyna xisaabo iyo wax la yiraahdo bookkeeping. Waxaan kaloo sameynaa diiwaangelinta ganacsiga iyo sida kambani looga dhiga ganacsiga. Waxyaabaha kale aan sameyna waxaa ka mid ah in aan dadka clientiga ama dadka noo ah macaamiisha in aan ka caawino inay fahmaan sida uu u shaqeeyo canshuurta dalkan.
Waa tahay Farxaan, qof sidaadoo kale ah muddo kooban jooga dalkan, inuu hirgeliyo shirkadu madax bannaan yahay isagii dadkii shaqaalaysiiyo, fursadahaas qaabkee bay ku timid?
Runtii Xuseeno, markaan ka wadana ka hadalno guud ahaan dalkan Kanada, gaar ahaan gobolkan oo ah gobolka ugu weyn uguna dhaqaalaha badan, hogaamiyaha ganacsiga dalkan waxaa la yidhahdaa Ontario, halku dhigiisa waxa weeye adiga iskale adiga ku banaan tahay in aad daah furto oo aad gaarto, halku dhig ayuu leeyahay. Marka taas micnaheedu waxay tahay waa fursad u banaan qof walba oo raba inuu koro ama kobco ama bisniskiisa uu horumar gaarsiiyo. Qofka Soomaaliga ah iyo dadka kaloo soo garootiga ah waxay haystaan fursad. Dowladdana caqabada yaryar ayay hor dhigtay, ama waxaa la dhihi karaaba ma jiraan wax caqabad ah oo dowladda ay kugu xirayso in aad kambani ama ganacsi ayu noocaad furatid. Sida ugu fudud, sidii adigoo tuulo ama degmo Soomaali ku tala ganacsi aad ka furanaysid, wax badan kama bedelna oo dowladdu aaday u fududaysay. Marka waxaan leeyahay Xuseen, waa fursad aad u banaan.
Waa tahay Farxaan, waxay ka warantaa bal marka dhalinyaro badanaa jira oo hadda raba ama ku dhiiranaya in ay furtaan ganacsi ay u madax bannaan yihiin oo ay ka baxaan shaqaalanimada. Marka laga soo tago tan dowladda inay fududeysay in aad shirkad furan karto oo xirfadi aad taqaano aad ku shaqeyn karto, waxaad iga warantaa bal adiga waxaad wax ku soo baratay dalka Indonesia ilaa iyo darajada heerka sare ee masterka, ayaad dhaqaalaha xisaabaad ka soo qaadatay waddankana timid, caqabado kale oo ma jiraan hor yaalla qofka markuu ku dhiiranayo furitaanka shirkad iskiis uu u maamulayo, marka laga soo tago fududeynta dhanka dowladda?
Haa Xuseen, waxaa jira caqabado ah qof walba oo raba inuu howl bilaabo. Caqabada ugu horeysa ee ka hor imaanaysa waxay tahay cabsida ama baqdinta. Qofka ma oga waxa uu kala kulmi doono, wax khibrad ah uma laha, ma ku khasaari doontaa ma ku faa'iidi doontaa, hantida aad gelisay ma ka soo noqon doontaa, maxaa ma ogid qofka markaa ganacsi bilaabayso, ma ogid qofka ku imaan doono oo ma ku xisaabtami kartid. Waa talo waxa waa inaad u bariirtid khasaaro. Caqabada ugu horeysa marka waa baqdinta. Laakiin baqdintu haddii qofka marka hore uu ganacsiga bilaabo oo mar labaad bilaabo, marka saddexaad baqdintu way go-aysaa. Wuxuu baranayaa ganacsiga inuu barakeysan yahay, inuu fudud yahay, sida la moodayna aysan ahayn.
Waa tahay Farxaan, marka waxa iga warantaa bal Soomaalida guud ahaan ku nool Toronto, marka laga hadlayo halkee bay ugu jiraan bulshooyinka furanaya shirkado iyaga oo madax bannaan yihiin oo dadkooda shaqaalaysiin kara, maxayse uga duwan tahay in shaqaale la noqdo iyo in qofka si iskiisa u shaqaysto shirkad isaga uu maamul u furto?
Horta Xuseen, waa maasan tahay haddii aan ku bilaabo Soomaalida ganacsiyada yaryar kaalintii uga jiraan, waxaan dhihi karaa waxay uga jiraan kaalmaha hore. Marka la yiraahdo ganacsiga yar, waa laga yaabaa in ganacsiyada aadka u waaweyn iyo kuwa heerka dhexe ah laga badiyo, laakiin kuwa yaryar waxay uga jiraan kaalin aad u fiican. Waxaana sabab u ah Soomaalida oo ah dad furfuran oo dhaqankooda iyo dabeecadooda ay furfuran tahay, iyo ayagoo ah dad khasaarada qaato, aan ka baqin khasaarada, oo ku dhiiran macnaha inay wixii ku soo dhaco inay ku dhaqaaqaan ayagoon ka baqaynin isha khasaarada aad aan uga baqin marka laba bardhiga dadyo kale. Waxayna uga jiraan kaalmo fiican. Hadda markaan soo qaadana magaalada Toronto, aan xafadaha ay Soomaalidu u badan tahay maqaayadaha dukaamada meelaha yar yar oo mataqaana ay sheeg aan telefoonada iyo wax lagu iibiyo Soomaalidu waxay u jiraan number aad u fiican waxayna ku sabag waxayna ka sameeyaan ganacsi fiican aan marka la yimaado marka fursadaha ay leeyihiin ganacsiga yar yar oo la furanayo qofka inuu iski u shaqeesto inta uu shaqaale noqon lahaa marka la yimaado horta marka qofka uu iski u shaqeesto dhaqaalihiisa wuxuu kordhi karaa ama dakhligiisa isagoo saacado badan shaqeyn oo saacado dheer aan shaqeyn wuxuu sameynayaa saacadihii uu shaqeyn jiray isagoo shaqeynaya ayuu haddana wuxuu maskaxda intuu dhalaaliyo fikrada la yimaado dadaal la yimaado xirfad iyo karti kale la yimaado yuu ku horumari karaa iyo sheeg dhaqaalihiisa uu kordhi karaa halka qofka shaqaalaha ah uu ku kordhi karo shaqaalihiisa inuu saacado dheer shaqeeyo si kastuu u dadaalo ama xirfado la yimaado dakhliguu sameeyo ninka oo u shaqeeya iskale isagana wuxuu leeyahay mushaar cayiman dhanka kale qofka markuu iskii u shaqeysto waqtiga isagaa maamulo waqtiguu shaqeynaya isagaa xukumo soo wuxuu shaqeynayaa waqtiga isaga u fudud waqtiyadu firaaqada leeyahay waxaa kale oo qofka markuu iskii u shaqeysto wuxuu sameeyaa baahida gaarka ah uu leeyahay daboolna familkiisu caawina khaasatan dadka familada yaryar leh caruurta yar leh dhaqtar dentist isbitaal howlo kale markay leeyihiin howshii familkiisu soo qabsanaa markuu soo dhameysto shaqadiisa imaana oo shaqadiisa qabsanaa halka qofka shaqaalaha ah uusan xorriyaddaas haysan
waata farxan ugu dambeynta waxay gorintaa bal waxaa jira dhalinyaro badan oo raba inay maaragtay bilaabaan ganacsiyo haddana sidaa sheegtay cabsi ku jirta dhalinyarada soomaalida ee dhalinyaro badan oo cusuba dabcan dalkan haddii yimaaday oo qaarkood xirfado aada u sarreeya leh dhalinyaradaas maxaad u jeedin lahayd
waxaan dhihi lahaa dhalinyarada waxaan dhihi lahaa horta soomaalidu waxay tiraahdaa maroodiga xooggiisa waa laga qariyey waxaa sida aad ka dhawaajisay xuseen oo dhalinyaro badanoo xirfada leh yaa shaqaale ah waxaan kula talin lahaa dhalinyaradaas in ay isfiiriyaan horta iyaga isqiimeeyaan qofka wax uu ku fiican yahay ganacsi ah uu sameeyo qofkii ku fiican xisaabaadka kambini xisaabaad sameeyo qofkii makanig ah meel makanig u furto waa ogahay ganacsiyada qaar certificate u baahan yihiin wax weyn maaha sanad iyo ka yara lagu soo qaataa certificateyada qaarkood ha soo qaataan sidaa daraaddeedna ha furtaan ganacsigooda sababtoo ah ganacsigu uu barakeysan yahay ganacsigu wuxuu leeyahay waxa yidhaha peace of mind waa niyo qalbi deganaash uu leeyahay oo ah culaysyada uu ku saarayo qofka booska af saaki haddii aad shaqada kasoo baxdo waxaan leeyahay dhalinyaro saaki markaad shaqada aadaysid aad daahdo muddo 5 daqiiqo ah bresherka maskaxdaada culayska maskaxdaada iyo qalbigaaga fuurayo uma dhiganto waxaad ka helaysid marka waxaan idinkula talinaa waqtigiina qiimeysta shaqadiina adinku qabsada adinka shaqo abuurta ha ka baqina bilaaba haddii aad u baahan tihiin caawinaad qof walboo soomaaliya oo ganacsi le u taga la fariista kambiniga iyo qeyb kamid waxbaadkiina la talayo laakiin aniga dhalinyarada rabo inay shaqeystaan waxba lacagaha kuma dallacayo si laclaanhaba talanaya waxaan leeyahay shaqeysta
farxaan aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay fursadaha iyo caqabadaha ku saabsan in qofka soomaaliga ah uu toronto ka furto shaqo uu madax bannaan yahay intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaana soo jeedinaysaa Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin laf dhabarka bulshada. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysataa xilligan? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya يوسف محمود محمد iyo daahir abduqadir dirir oo labaduba kamid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yusuf
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim seena oo kar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay salaam kitib run ahaantii aniga waxa ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyay ayaan aaminsanahay maxay leey dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose sidoo kale xukuumadda ay ka mid yihiin sidoo kale garsoorka ay qayb ka yihiin sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhigi karo kampaniyada ay qayb fiican ka yihiin sidoo kale maamulada istiidiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay kala hayeen amba siyaasadda amba dowlad iska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin
daahir aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan
wariye Seenab iyo walaalka dooda ugu jira Yusuf iyo dhamaan shaqaalaha iyo madaxda VOA oo salaamaya walaal hadaan ajendaha dooda aan horey u galo anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu likabay gaarin mana ay ka helin sabab jira badan awood oo ay koow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 kale yiraahdo ama horboodiyasha oo political leaderska ama madaxda haato xildhibaanada haato yaani dadka de siyaasadda moogtahay ka martay u doon dhalal haato way yar u doono marka soo kacday oo horey markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan ka raayay cilmiya asagoo hadda doodisu wuxuu ku soo daray askartay ku jiraan xagee ku jiraan waxaan filayaa isinduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel bay ku jiraan oo laakiin siyaasadan ka hadlaynaa waxa weeye su'aashis weydiinta madan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro safiira dhalinyaradu de had lagu qiyaasay leeyahay safiira ma haynaa qunsul ma haynaa waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u maleynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegay laakiin wasiir buuxa waxaan u maleynayaa wiilkaas ifka oo sportiga yarka ayaan dhihin wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada sidoo kaga jiraba marka adduunkan waxa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo sida hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socotiin wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin sida kale hadda dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan Soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni istaadiyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin
tii aan dib kugu soo noqday Yusuf waa degaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihi kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yusuf
aad buu maasayn saaxiibkii run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan oo iska jira oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa gola deegaan intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo suudac iska jiraan laakiin maanta stage-ka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed
waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska Soomaaliya ay qayb libaax la ka yihiin, inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro Soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso, haddana duurkii looga baahnay oo markii la yiraahdo dhalinyaro, waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha dejinta qayb walba ku jiraan hoggaano fiicanayna ka haysta.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay in kastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabbiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxed weyn loo dhiibay anigu uma arko. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa?
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Wadankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaan 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalaada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwana ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay ka mid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan ee wadankana ay meel walba ay joogaan, runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowlad iska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan, sidaas ayaan dhilaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo kooca caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la'aan, inaysan lahayn hadaf midaysan. Adigoo soo koobaya daahir, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad xalku aragtaa?
Waa mahadsan tahay walaalay, walaalka dooda uga jiran ugu mahadsan yahay. Halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesay si dhigan aqoontoodana hadhiseen, hana ogaadeen in ayuu ay yihiin milkiilayaasha dalka. Jiilba jiil baa bedela, jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kulley ayuu danahooday ka arkaan jaanisna inay sii siiyaan oo dhalinyaro jaanisa dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel. Waxaan leeyahay dhalinyaradu hadda daasho iyaysan ku qarcinna wax hooseysa ku qarcin, waxay mudan yihiin xil walba bay mudan yihiin. Marka ayuu dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen, hana dadaalin, hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo.
Barnaamijka bandhiga V O A waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
wararka laga helayo magaalada xuduuda ku taala ee Wajale ayaa sheegaya in halkaasi roob badan oo ka da'ay 48 saac ee la soo dhaafay ay sababeen in halkaasi ku xayirmaan gaadiidka xamuulka ah ee u kala goosha Soomaaliland iyo Ethiopia, iyadoo xilligan dib u dhis uu ku socdo jidka laamiga ah ee isku xira labada dhinac. Qaar ka mid ah darawallada baabuurtan oo la hadlay VOA ayaa tilmaamay inay 3 isho halkaasi ku xayirnaayeen. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo waqtigan lagu jiro xilligii guga isla markaana ku dhawaad 2 bilood ee ugu dambeeyayba si wanaagsan roobab waaweyn ay uga da'een gobollada Soomaaliland, ayaa wararka laga helayo magaalada Wajale ee xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliland waxaa ka taagan xayiraad gaadiid xamuula oo fara badan ay la kulmeen kadib markii roobab waaweyn oo halkaasi ka da'ay 8:40 ee ugu dambeeyay ay sababeen. Roobabka xilligan ka da'aya magaalada Wajale ayaa ku soo beegmay waqti waddada laamida ee isku xidha labada dhinac Itoobiya iyo Soomaaliland uu dhisma ka socdo, taasoo keentay in gaadiidkii halkaasi mari lahaa oo xamuula oo u badan gaadiid fara badan oo ka soo shiraacday magaalada Berbera ee dekedda ah ay halkaasi ku xayiran yihiin. Mid ka mid a wadayaasha baabuurta halkaasi 3 maalmood ee ugu dambeeyay ku xayiran, Ibraahim Cali, oo VOA-du la hadashay, ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ay gaadiid aad u fara badani ku xayiran yihiin.
Khadar, adigiyo bahdafiyooda aad baa idin salaamayaa. Waxaan ku xayiranahay magaalada Wajale, ayaan ku xayiranahay. Waxaan ka nimid Berbera, waxaan ku soconay Ethiopia, gaar ahaan jijiga.
Waa gartay Ibraahim, marka bal haddaad faahfaahisid, roobabku muddooyinka ugu dambeeyo dhan way da'ayeen, halkaana wadada laamida dhismaa ka socday, marka maxay tahay dhibtadii qabsatay?
Hadal, dhibaatadu waxay tahay wadada waa la sameynayay. Wajale waa iska taqaanaa, Wajale waa dhiiri, iyo haddii roobku do maka roobaba aada u waaweyn baa ka daayay, laa xalay laa shalay, marka dhan baa la mari jiray. Dhankii kaliyata baabuur baa ku goday oo qaar baa galay, qaar baa ku jabay, deeto dhanka waa xiliin. Halkana baabuurta taagan da waa baabuur aan aada u yarayn oo aada u fara badan. Marka waxay u baahan tahay simbali 2 cagaf oo kaliyata, mid dhiiri ha gurta iyo mid yaroo qalay la dhigtaba.
Waa garta Ibraahim, maxaad ku qiyaasi lahayd tirada gaadiidka tusaale ahaan ee ku xayiran markaa magaalada Wajale lahada, haddaad qiyaasid?
Tirada gaadiidka meesha ku xayiran waxay noqonayaan 300 ilaa 350.
Ibraahim Cali ayaan weydiiyey muddada halkaasi ay ku xayirnaayeen iyaga iyo gaadiidkooduba.
Waxaan ku xayirnay ilaa imanka oo maalintii 3-4 baa la gelayaa. Roobabkii imanka waa kuwa waa hadana waxa kuuri dib uu soo corteen caawa inay daal ilaa maanta ayaa laga yaabaa. Marka qaar ka badanna way jiraan, waayo baabuurta war sumahayso meel gaargaar laga soo kala raraa iyo xiliyo kale gaaray soo kala galaan degada. Marka waxyeelana kulli way jirtaa caurtu gaadha dhiidhiga weli war badan wax kulmaysumahaya.
Geesta kale, Ibraahim Cali ayaan weydiiyey maadaama magaaladu ay tahay xarun ganacsi, bal in ay maamulka degmada iyo kuwa gobolka Gabiilay ay wax dhaqdhaqaaqa ilaa iyo hadda sameeyeen si ay markaasi xayiraadda baabuurtaasi u kala fudaydiyaan.
Weli intaan arkay imika anigu wax dhaqdhaqaaqa ma aragno, laakiin mas-uuliyiintii iskaashatada dekedda Berbera ayaan ula hadalay, iyagu laftigoogu la yar sugabi ilaaheen. Marka baabuurtu waa isku jirtaa, waa Itoobiyaan, waa Soomaali. Marka weli imika degmada iyo gobolka Toona wax dhaqdhaqaaqa weli ma aragno. Raashinka mucaawinada 8 WFD ee u socday gaar ahaan jigjiga Itoobiya geliya weye.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Gabiilay ayaan ilaa iminka ka hadal arrintan, iyadoo mar ay fiyoodi isku dayday inaanu la xidhinno guddoomiyaha gobolka Gabiilay Cabdikariim Aadan aanay noo suurtagelin. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar Maxamed Cakulle warbixintaasi Hargeysa ka soo diray laanta afka Soomaaliga VOA. Ayaadna dhegeystayaal nagala socotaan mar kale, fiidnimo wanaagsan. Markana waxaan soo gaarnay gabagabada idaacadda, waxaan idiin soo qabanaynaa heesan.
codkaasi allaha u naxariistee xuseen yuusuf trabi iyo maryan mursal ciise bootaan waxay gebagebo u ahaayeen idaacaddii caawiya caalamka oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Mubakala, 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 mub